Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jumatano ya leo ya tarehe 11 Novemba mwaka 2020 tutakuwa sote. Naitwa Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya machafuko. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea kushtushwa kwake na ripoti za mauaji yaliyofanywa na vikundi vilivyojihami katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Grace Kanea na maelezo zaidi.
Taarifa ya katibu mkuu iliyotolewa Jumanne usiku na msemaji wake jijini New York Marekani imemnukua kishtushwa na vitendo hivyo vya mauaji vilivyohusisha pia wanawake na watoto kukatwa vichwa, kutekwa na kubakwa. Guterres amelaani vikali ukatili huo, huku akitaka mamlaka za Msumbiji zifanye uchunguzi wa kina wa matukio hayo na wahusika wafikishwe mbele ya sheria. Ametoa wito kwa pande zote kinzani kwenye mzozo katika eneo hilo zizingatie wajibu wao kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu. Katibu mkuu amesisitiza ahadi ya Umoja wa Mataifa ya kuendelea kusaidia serikali ya Msumbiji katika kushughulikia mahitaji yake ya kibinadamu na juhudi za kulinda haki hizo sambamba na kusongesha maendeleo na kuzuia kusambaa kwa misimamo mikali. Tangu mwaka 2017 Cabo Delgado imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi kutoka vikundi vilivyojihami, mashambulizi ambayo mara kwa mara yamesababisha wananchi kukimbia makazi yao na kusaka hifadhi kwenye majimbo mengine ya Nampula na Niassa. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu, majeruhi na hata uharibifu wa miundombinu, miundombinu ambayo tayari imesambaratishwa na kimbunga Kenneth mwaka 2019. Mwezi Septemba mwaka huu shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa lilionyesha wasiwasi wake mkubwa kutokana na kudorora kwa hali ya kiusalama kwenye jimbo hilo la Cabo Delgado, hali inayozorotesha zaidi hali ya kibinadamu na maelfu ya watu wanahitaji msaada. Mashambulizi kutoka vikundi vilivyojihami yamesababisha zaidi ya watu 300,000 kukimbia makazi yao, ambapo 1,000 wameingia Tanzania.
Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO nchini Tanzania, chini ya programu ya pamoja ya Kigoma au Kigoma Joint Program KJP, yameendesha mafunzo ya kilimo hifadhi kwa wakulima mkoani Kigoma. Maelezo kamili anayo Ahimidi Olotu.
Mkoani Kigoma nchini Tanzania, katika wilaya ya Kibondo, mafunzo kwa vitendo yakiendelea kwa wakulima viongozi juu ya kilimo hifadhi ambacho kinalenga kutosumbua udongo sio tu wakati wa palizi ya shamba bali pia wakati wa upanzi. Kilimo hiki hutoa fursa ya kuchimba shimo pale tu ambapo mbegu inapandwa kwa kutumia jembe maalum au lile likokotwalo na ng'ombe, na hata magugu kuepushwa kuota kwa kupulizia dawa ya kuyaangamiza.
Tumepanda hapa katikati hapa. Unapoweka mbolea yako uzingatie mlalo wa shamba, si ndio? Shamba tu sinazama hivi. Na mbolea yako ukiweka huku ina maana mimea haiwezi kupata, si ndio? Kwa hiyo lazima kuangue hivi, sawa? Na kuangua hapa pembeni, sawa? Unaweka vizibo vyako vingapi? Kizibo cha kwanza unaweka. Kizibo cha pili unafanyaje? Unafukia.
Jumla ya wakulima viongozi 120 wamepata mafunzo haya kupitia shamba darasa, yakijumuisha mafunzo ya nadharia na vitendo katika kuandaa shamba, uhakiki wa mashimo, uwekaji wa mbolea ikiwemo samadi na mbolea za viwandani, upandaji wa mbegu na mbinu za kudhibiti magugu na visumbufu vya mazao shambani.
Jamani, hapa ametumia nguvu nyingi wapi? Wakati kilimo hifadhi tunakufundisha kwamba utumii nguvu zike ndakuruka. Sawa?
Mkufunzi Phineas Raphael alitumia hata lugha ya Kiha kutoa mafunzo, na maswali yalipoulizwa wakati wa mafunzo haya siku tatu, majibu yalipatikana. Mnufaika akafunguka.
Kilimo hifadhi ni kilimo kisichosumbua udongo. Faida yake, nalima shamba dogo, mavuno mengi. Kuanzia kwangu mpaka kizazi chote kitakachofuata.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tunakwenda nchini Tanzania kuona jinsi usawa wa kijinsia ndani ya familia ulivyomjenga kijana mmoja wa kike, na sasa anatumia uzoefu wake kunusuru watoto wengine wa kike. Usibanduke. Polisi wa Umoja wa Mataifa ANPOL walioko katika mpango wa kuweka utulivu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ujulikanao kama MINUSCA, wanafanya maandalizi ya pamoja na vikosi vya usalama vya CAR ili kuhakikisha wakati wa uchaguzi mkuu na utarajiwa Disemba mwaka huu mambo yanakuwa shwari. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Katika mitaa ya mji mkuu Bangui, hali ni ya tafran, huku vikosi vya usalama vya serikali na polisi wa Umoja wa Mataifa wakijaribu kuikabili. Kinachoendelea sio mashambulizi wala machafuko halisi, bali ni mazoezi ya mfano ya kujiandaa endapo vurugu na machafuko yatazuka wakati wa uchaguzi wa tarehe 27 Desemba mwaka huu nchini humo. Mazoezi haya ya mfano yaliyofanyika mjini Bangui na viunga vyake yanayojumuisha uwezekano wa matukio mbalimbali yanaendeshwa na mpango wa MINUSCA ambao mkuu wake Manke Ndiaye anasema
mazoezi haya ni muhimu sana kwa sababu tunakaribia tarehe ya uchaguzi. Kutakuwa na maandamano mengi, maandamano ya kijamii na kisiasa, na chochote kinawezekana. Tuko katika nchi iliyogubikwa na vita.
Mazingira ya matukio mbalimbali yametumika kuandaa mazoezi haya kama vile kushambuliwa kwa mji wa Bangui na makundi yenye silaha kutoka kwenye majimbo au kwa waasi maarufu. Bwana Ndiaye anasema ni bora kujiandaa kuliko kushtukizwa.
Changamoto nyingi zinatusubiri na mazoezi haya yanakwenda sanjari na mtazamo huo. Tutawezaje kukidhi changamoto za usalama wakati tunajua kwamba lengo letu ni kulinda umma? Hatuko hapa kukandamiza waandamanaji. Tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza uhuru wa demokrasia na uhuru wote, lakini kwa kuheshimu sheria.
MINUSCA inasema mazoezi haya ya ushirikiano na jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati na vikosi vya usalama ni ya kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao unafanyika kwa usalama.
Na sasa ni makala. Tunakwenda Tanzania ambako Aimidiwe Holoti wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam amezungumza na msichana anayesimulia jinsi familia yake imemjengea utambuzi wa maana halisi ya usawa wa kijinsia hadi amechukua hatua kunusuru wengine.
Kwa majina naitwa Gertrude Joseph Mligo, ni mwanaharakati lakini vile vile ni mwandishi wa vitabu aina ya riwaya na vitabu ambavyo vinalenga kufikia usawa wa kijinsia na kukamilisha malengo endelevu ya dunia chini ya Umoja wa Mataifa.
Ni kitu gani hasa kilikusukuma kujikita zaidi katika uandishi kuyalenga malengo ya maendeleo endelevu?
Kitu kilichonisukuma kwanza naweza nikasema ni usawa, kwa sababu nimelelewa katika familia ambayo unyanyasaji wa kijinsia ulikuwa haujapewa nafasi, hususan kwa baba yangu, kwa sababu unakumbuka kuna kipindi mama yangu alihitajika kuelekea kwenye masomo nje ya nchi. Mimi nilikuwa ni mdogo sana, kama wa miezi 9 hivi, bado nilikuwa nahitaji kunyonya. Kwa hiyo watu wengi walikuwa namwambia baba, usiruhusu mwanamke aondoke hapa. Mtoto ataliwaje? Wanawake aende kusoma kufanya nini? Mwache hapa abaki ile familia, ndio wajibu mwanamke. Lakini babangu alikuwa ni mtu wa kitofauti, naweza nikasema. Ilikuwa ni ngumu kwake kwa sababu anatakiwa aende kazini, lakini pia mimi anatakiwa baki na mimi, ajue naendeleaje bado ni mdogo. Lakini alimwacha mama aende akasome. Kasoma hadi kamaliza. Kwa hiyo baba hakuwa mtu anaongea, alikuwa mtu ambaye anatuonyesha. Alituonyesha namna maisha yanavyotakiwa kuwa, namna usawa unavyoweza ukaleta maendeleo katika familia. Na nasema hivi kwa sababu kipindi hiki babangu anaumwa sana. Na mtu pekee ambaye anafanya kazi ni mamangu, na mamangu ndo anamlea baba. Kwa ina maana kama baba asingemruhusu mama aondoke, kama baba angemwacha mama abaki tu pale nyumbani, ina maana safari hii kipindi hiki angekuwa katika wakati. Uandishi wangu wa vitabu ulianza mwaka 2017 nikiwa mwaka wa kwanza chuo. Kabla hata sijaandika, kuna watu ambao wananipa ushauri, kuna watu ambao pia walikuwa wananikatiza moyo kwamba bado mdogo, afu nikasichana. Unapoambiwa hivyo hayo maneno na mtu mzima ambaye unamwamini, inakuwa ni inakuumiza. Unaweza usiende mbele tena katika umri wangu mdogo, nilikuwa na miaka 20. Mtu ananiambia uwezi subiri, ilikuwa ni haki kuwasikiliza. Lakini nikasema hapana, naandika. Nataka kuona pamoja na udogo wangu au usichana wangu, nataka kuona matokeo ya hichi kitu ambacho mimi nimeamua kukifanya. Kwa hiyo nikaandika. Niliandika hichi kitabu cha Dear Girl Child nikiwa na maana kwamba mako mengi ambayo yanatokea, lakini nilimchagua msichana anaitwa Nangisie ili yeye aweze kufikisha ujumbe huu, ili yeye asimame kwa niaba ya wasichana wengi ambao wanapitia ukatili wa kijinsia. Hatuwaoni, hatuwajui, wako wengi kila sehemu, lakini tunaamini Nangisie anazungumza kwa niaba yao. Kwa nini Nangisie? Sio kitu kingine, kwa nini nikamchagua Nangisie? Kwa sababu tumeona mengi, lakini Nangisie aliamua kuwa wa kitofauti. Sio tu kwa sababu alipenda kuwa wa kitofauti, sio tu kwa sababu jamii iliyomzunguka pale ilikuwa inampa upendeleo au ilimuona inafaa, ila ni alishindwa kusita. Wasichana wengi tunasita, na ndio maana mimi nilimchagua Nangisie.
Shukrani sana Gertrude na Aimidiwe kwa mahojiano haya ambayo pia yanapatikana kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunaungana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nguvu za atomic IAEA, Rafaeli Mariano Grossi, anatoa wito wake kuhusu vita dhidi ya saratani hususan katika nchi zinazoendelea.
Millions of women around the world.
Mamilioni ya wanawake kote ulimwenguni na hususan katika nchi zinazoendelea wanafariki dunia kutokana na magonjwa ya saratani. Kwa mfano, saratani ya matiti, saratani ya shingo ya kizazi ambayo inaweza kutibiwa na kupona katika sehemu nyingine. Tunayo teknolojia na tuna vifaa, tuna elimu ya sayansi ya kufanya hivyo na tunazo rasilimali. Ni wakati wa kuweka vitu hivyo vyote pamoja na kutokomeza janga hili.
Asante sana Rafaeli Mariano Grossi kwa ujumbe huo. Kufikia hapo na kunja jamvi la jarida kwa Jumatano hii kutoka Umoja wa Mataifa. Usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW na pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, tukutane tena kesho katika jarida lingine. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.